რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ რეპორტაჟით აბასთუმნიდან. რა ვითარებაა იქ, როგორ მიმდინარეობს ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები? 30 აგვისტოს საერთაშორისო საზოგადოება უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა დღეს აღნიშნავს. სამ დღესთან დაკავშირებით ღონისძიებები საქართველოს ქალაქებშიც გაიმართა. მოისმენთ სიუჟეტს.
2300-ზე მეტი პირი უგზო-უკვლოდ არის დაკარგული. მათ შორის არიან როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო პირები. დღეს ჩვენ ერთი ტკივილი გვაერთიანებს.
30 აგვისტოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს მართავდა თურქმენეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.
პატივცემულო ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ჩვენ მადლიერები ვართ, რომ ყოველთვის უჭერთ მხარს თურქმენეთის, როგორც ნეიტრალური ქვეყნის საერთაშორისო ინიციატივებს, ღია კარის პოლიტიკას.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მეკიწევთ, არსებობს თუ არა საფრთხე, რომ მადნებელი მწერი აზიური ფაროსანა თხილის გარდა სხვა მცენარეულ კულტურებსაც დაემუქროს და გატარდა თუ არა საკმარისი პრევენციული ღონისძიებები. ეს იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემები.
ზუგდიდში არსებობს თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია. ძალიან კარგი აგრონომი იყო, და კახაჩში, ესე იგი, ნახეთ ბაღი, რომელიც 100%-ით იყო განადგურებული, და იქვე 60 მეტრში მეორე ბაღი ნახეთ, რომელიც 98%-ით იყო შენარჩუნებული. იქ ადამიანმა გააკეთა წამლობა სქემის მიხედვით, აქ არ გააკეთა.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. მოლდავეთის ოპოზიციურმა პარტიამ საჩივარი შეიტანა პროკურატურაში ამ ქვეყნის პრეზიდენტის წინააღმდეგ. იგორ დოდონი ქვეყნის მოღალატე და სახელმწიფოში განხეთქილების ხელშემწყობად ცხადდება ამ საჩივრის ფარგლებში. მოისმენთ სიუჟეტს. გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამაში გავაგზავნებთ საუბარს ამერიკელი მომღერლის ესტერ ფილიპსის შემოქმედებასა და მუსიკალურ მემკვიდრეობაზე. But you've been gone away. So ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. And now აბასთუმნის ტყის მასივში გრძელდება ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები. მაია იველაშვილი მოგითხრობთ.
ხანძრის გაჩენიდან მეორე დღეს ცეცხლის ჩაქრობით სამუშაოებში ავიაცია ჩაერთო. 6 ვერტფრენი და 2 თვითფრინავი საქართველოში მეგობარმა ქვეყნებმა გამოაგზავნეს. აბასთუმანში მუშაობას აგრძელებს მძიმე ტექნიკა. 1000-მდე ადგილობრივი მოსახლე ბარებითა და ნიჩბებით ცდილობს ცეცხლის ლოკალიზებას.
თელი სამხედრო მუშაობს და თელი ისა ტექნიკა ბოლომდე ვერ შედის და ეხლა ერთ ადგილზე ვუშავ და მეორე ადგილიდან ცეცხლი გამოდის და ეგ დროებითაა.
მე პირადად ვიყავი სადღაც პერევლისკენ, სადაც ტურზონა არის, ტურბაზა უფრო სწორად. ჩვენი ძალებით, როგორც შეგვიძლია ნიშფებით, მიწის საშუალებით დაგუდვაც ვთილობთ.
გამოგვიყვანეს ყველა მოსახლეობა და ჯარი, რომ უნდა ჩამოვიდეს უკრაინიდან დიდი ვერტფრენიო. რო ხალხი არ დააზიანოსო, შეიძლება კოორდინატები არასწორო იმასქნასო და ხალხი რო არ დააზიანდესო, ყველა გამოდითო. მდგომარეობა ახლა საშინელი არის.
დღესვე შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ ცეცხლი შეიძლება ხელოვნურად იყოს გაჩენილი. მისი ვეთქმით, გამოძიება მუშაობს ყველა ვერსიაზე. რაც შეეხება მძიმე ტექნიკის მუშაობას, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს გზის გაყვანა ორი მიმართულებით, მაგრამ ცეცხლის კერამდე ტექნიკა მაინც ვერ მიდის. კრიტიკულ კერებზე მხოლოდ ცოცხალი ძალა მუშაობს. მათი რაოდენობა პერიოდულად იზრდება.
გარშემო ცეცხლი ანთია და ცალგვერდიდან თითქმის აჩერებს ხალხი ცოცხალი ძალა. ტექნიკა ჯერ არ არის მისული.
დაახლოებით 20 კაცი ამოვედით აბასთუმნიდან. აბასთუმანში ჩამოდიოდ დასასვენებლად და ახლა მივდივართ.
დღის განმავლობაში ვითარებას ძლიერი ქარი და ნისლი ართულებდა. საქართველოს დახმარება 4 ქვეყანამ შესთავაზა: უკრაინამ, თურქეთმა, ირანმა და აზერბაიჯანმა. შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ვითარება უცვლელია, რადგან ცეცხლის ლოკალიზებას კლიმატური პირობები უშლის ხელს.
გზების გაჭრა კიდე მიმდინარეობს, ძიმე ტექნიკა მუშაობს, 4 ერთეული ძიმე ტრაქტორი ქვემოთ ჩასულია და ჭრის ტყეში გზებს. ორი გზა უკვე მიყვანილი არის კერებამდე, ხდება კიდე დამატებით გზების გაყვანა იმისთვის, რომ ტექნიკა მივიდეს და პლუს იმისთვის, რომ შემოიჭრას ეს არეალი, სადაც გავრცელებულია ცეცხლი და აღარ მოხდეს მისი გავრცელება. როგორც ხედავთ, ქარია, მე გამიზრდება ამის წინასწარმეტყველება, ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ცეცხლი არ გავრცელდეს.
შუა დღის 4 საათისთვის აბასთუმნის ხანძრის ლოკალიზებაში უკრაინული თვითფრინავი ჩაერთო, რომელსაც ერთდროულად 8 ტონა წყლის დასხმა შეუძლია ხანძრის კერაზე. სწორედ ამიტომ ტყიდან მათივე უსაფრთხოების გამო ცოცხალი ძალის გამოყვანა გახდა საჭირო.
დასახლებული პუნქტებისკენ ცეცხლის გავრცელების, ასე ვთქვათ, საშიშროება ძალიან ნაკლებია, არ არსებობს, შეიძლება ითქვას. ფართობი დაითვლება მას შემდეგ, როდესაც მოხდება სრული ლიკვიდაცია. ძალიან ძნელია ამის თქმა, იმიტომ რომ ხანძრის დროს მოგეხსენებათ, ხდება დაკვამლიანება ტერიტორიის ძალიან ძლიერი. შეიძლება ხანძარი იყოს სულ რაღაც 100 კვადრატულზე, მაგრამ დაკვამლიანება იყოს ჰექტრობით. ასე რომ დაველოდოთ სრულ ლიკვიდაციას. როგორც წესი, გამოძიება ყოველთვის მუშაობს ყველა ვერსიაზე. თუ ჩემი სუბიექტური აზრი გაინტერესებს, მეც ვფიქრობ, რომ რაღაცა ხელოვნურად შეიძლება იყოს გაჩენილი, შეიძლება სხვა ფაქტორები იყოს. მე ამას ეხლა ვერ გეტყვით, გამოძიება მიმდინარეობს, ყველა ვერსიაზე ვმუშაობთ.
ხანძარი აბასთუმანში 29 აგვისტოს შუა დღის 3 საათისთვის გაჩნდა. ბორჯომი ხარაგაულის ეროვნულ პარკში კვლავ რჩება რამდენიმე კრიტიკული კერა.
ეს იყო მაია ივალაშვილი, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. 30 აგვისტოს საერთაშორისო საზოგადოება უგზო-უკვლო დაკარგულთა დღეს აღნიშნავს. ამ დღესთან დაკავშირებით ღონისძიებები გამართა საქართველოს ქალაქებშიც, როგორც თბილისში, ასევე ქუთაისში, გორსა და ბათუმში. წითელი ჯვრის კომიტეტის მონაცემებით საქართველოში შეერაღებული კონფლიქტების შედეგად 2300-ზე მეტი პირია უგზო-უკვლოდ დაკარგული. თეატოფურიას მოუსმინეთ.
საქართველოში ამათოიმ პირის გაუჩინარების მიზეზი, როგორც წესი, ომია, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანები მშვიდობიან პერიოდში ციკარგებიან. შეიარაღებული კონფლიქტების დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგულებს შორის არიან როგორც ქართველები, ასევე აფხაზები და ოსებიც. მათი მოძებნა განსაკუთრებით გაართულა იმ ფაქტმა, რომ ომის შედეგად დაღუპულთა საფლავები მხარეებისთვის მიუწვდომელ ტერიტორიებზე აღმოჩნდა. 30 აგვისტოს უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით შეიკრიბნენ გაუჩინარებულთა ახლობლები, ასევე არასამთავრობო სექტორის მთავრობისა და წითელი ჯვრის წარმომადგენლები.
2300-ზე მეტი პირი უგზო-უკვლოდ არის დაკარგული. მათ შორის არიან როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო პირები. დღეს ჩვენ ერთი ტკივილი გვაერთიანებს.
ქალბატონმა, რომელმაც დღეს გორში ეს მიმართვა წაიკითხა, 24 წლის წინ შვილი დაკარგა და დღემდე ეძებს. ფსიქოლოგი სოფოტა ბაღუა ამბობს, რომ განსაკუთრებით რთულია, როცა ადამიანმა ზუსტად არ იცის, მისი ოჯახის წევრი დღემდე ცოცხალია თუ უკვე აღარ.
თქვიან ისეთი ძიმე ფსიქოლოგიური სტრესის ქვეშ, როგორც რასაც ეწოდება გაუჩინარების ტრავმა. ორაზროვანი დანაკარგი, ეს არის მდგომარეობა, როცა არ იციან მათი ოჯახის წევრი ცოცხალია თუ გარდაცვლილი. ეს იწვევს სხვადასხვა სახის სირთულეებს, როგორც სხეულებრივ, ანუ სომატურ დონეზე, ასევე ფსიქოლოგიურ დონეზე. იწვევს მათ სოციალურ იზოლაციას, ხდებიან ეს უფრო მეტად სოციალურად იზოლირებული სამყაროსგან. ანუ ეს არის ტრავმა, რომელიც სამყაროსთან უკეტავს, ასე ვთქვათ, მისასვლელს. და ყოველთვის აქვს განსაზღვრა, ჩემი არავის არ ესმის.
მისივე თქმით, ახლობლები ძალიან განიცდიან იმას, რომ არ აქვთ ადგილი, სადაც შეუძლიათ დაკარგულს პატივი მიაგონ, ან გამოიტირონ მაინც, არ აქვთ მისი საფლავი და არც სხვა რამე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით გორში უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა პირების სახელობის სკვერში მემორიალის მოწყობა არის დაგეგმილი.
ეს იმ ბიჭებს კი არ სჭირდებათ. ეს ჩვენს მომავალ თაობებს სჭირდებათ, რომ იწოდნენ სამშობლოს ბარაკის შეწევა სჭირდება იმისთვის, რომ ის არსებობდეს. თორე ახლა აგერ გორის კარიბჭესთანაა რუსი მოსული. ამას დაცვა სჭირდება. იმ ბიჭების სისხლით ყვილად არ უნდა იყოს დაღვრილი.
ამბობს ფონდ მოლოდინის წარმომადგენელი ნინელი ანდრიაძე. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის მაია მიქავას თქმით, კომიტეტის მუშაობის შედეგად გაიხსნა რამდენიმე სამარხი და 100-მდე ოჯახმა კონკრეტული პასუხი მიიღო მათი ახლობლების ხვედრის შესახებ.
294 ნეშტი იქნა მოძიებული 2010-დან 2016 წლის ჩათვლით და აქედან 108 უკვე ამოცნობილია და გადაეცა ოჯახებს. დანარჩენის ამოცნობის პროცესი დღემდე გრძელდება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ 2017 წელს თელჯვის საერთაშორისო კომიტეტმა განზება გაუკეთა 40-მდე სამარხის გახსნას მთელი საქართველოს მასშტაბით. მოძიებულია წინასწარი გათვლებით ამ ეტაპზე, ესე ჩანს 150-მდე ადამიანის ნეშტი კიდევ დამატებით.
განცხადება გააცალა სახალხო დამცველის აპარატმა. სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი გაუჩინარების ფაქტების ძროულ და ეფექტურ გამოძიებას ითხოვს. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ჯერ კიდევ 2013 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა მთავრობას რეკომენდაციით მიმართა მოახდინოს რატიფიცირება კონვენციისა იძულებით გაუჩინარებისაგან ყველა პირის დაცვის შესახებ. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგზობთ გადაცემას. 30 აგვისტოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს მართავდა თურქმენეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. შედგა შეხვედრა ქვეყნის პრეზიდენტთან გურბანგული ბერდიმუხამედოვთან და ითქვა, რომ ორმა ქვეყანამ აუცილებლად უნდა იზრუნოს თავიანთ ურთიერთობებში დღემდე ჯერ ისევ გამოუყენებელი დიდი პოტენციალის რეალიზებაზე. საგანგებო ყურადღება გაესვა სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს. ლელა კუნჯულია გეტყვით უფრო მეტს.
ვიდრე თურქმენეთის პირველი პრეზიდენტის ხსოვნას მიაგებდა პატივს და მის მემორიალს გვირგვინით შეამკობდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თურქმენეთის მეჯლისის თავმჯდომარეს შეხვდა. მანამდე კი გაიმართა შეხვედრა ქვეყნის პრეზიდენტთან. ამ შეხვედრის დაწყებამდე პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუხამედოვმა დიდი მადლიერება გამოხატა მხარდაჭერისთვის, რომელსაც მისი ქვეყანა საქართველოსგან გრძნობს. თქვა, რომ ორ ქვეყანას მრავალწლიანი მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებს და რომ საქართველოს პრემიერის ვიზიტი ამ ურთიერთობას ახალ იმპულს შესენს.
პატივცემულო ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ჩვენ მადლიერები ვართ, რომ ყოველთვის უჭერთ მხარს თურქმენეთის, როგორც ნეიტრალური ქვეყნის საერთაშორისო ინიციატივებს, ღია კარის პოლიტიკას, ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით ინიციატივებს, როგორიცაა ენერგოუსაფრთხოება, სატრანზიტო დერეფნების განვითარება და ასე შემდეგ. მე ვიტყოდი, რომ ცუდი პოტენციალი არ აქვს ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარებას. მე ასევე ვახსენე დერეფნების განვითარების პოტენციალი. ერთი სიტყვით, თურქმენეთსა და საქართველოს ამჟამად აქვს კარგი პოტენციალი, რომელიც ჩვენი ხალხების საკეთილ დღეოდ უნდა გამოვიყენოთ.
გურბანგული ბერდიმუხამედოვის მიერ ჩამოთვლილი საკითხები მან და გიორგი კვირიკაშვილმა ხანგრძლივი შეხვედრის ფარგლებში ცხადია უფრო დეტალურად განეხილეს. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ასათვისებელია ორ ქვეყანას შორის არსებული დიდი სავაჭრო-ეკონომიკური პოტენციალი და ამაზე მუშაობს მთავრობათ შორისი კომისია, რომლის მორიგის ხდომა ასევე ოთხშაბათს გაიმართა. გურბანგული ბერდიმუხამედოვისა და გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრაზე განხილულ იქნა ინიციატივა სატრანსპორტო დერეფნის შექმნის შესახებ თურქმენეთის, საქართველოს, აზერბაიჯანისა და რუმინეთის მონაწილეობით და ასევე თურქმენეთის აქტიური მონაწილეობა აბრეშუმის გზის პროექტის განხორციელებაში. საქართველომ თურქმენეთს შესთავაზა მონაწილეობა ადგილობრივი სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის პროექტებში, რასთან დაკავშირებითაც ოფიციალური ინფორმაციით მასპინძელმა მხარემ დიდი ინტერესი გამოხატა. განსახილველ საკითხებს შორის იყო ენერგეტიკული პერსპექტივები. დეტალები არ დაკონკრეტებულა, მაგრამ როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, მხარეები ძალისხმევას არ დაიშურებენ.
რა თქმა უნდა, ასევე საინტერესოა სატრანზიტო პროექტები, ენერგეტიკული სატრანზიტო პროექტები, რაზეც ფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი მუშაობა მოგვიწევს. რა თქმა უნდა, ჩვენ შევეხეთ ყველა საკითხს, მაგრამ დღესდღეობით საუბარი კონკრეტულ შედეგებზე ნაადრევია. ჩვენ ამ მიმართულებით ვიმუშავებთ რეგიონის ქვეყნებთან და ევროკავშირთან იმისათვის, რომ უფრო მეტად გამოვიყენოთ ორ ზღვას შორის ურთიერთობის სატრანზიტო პოტენციალი და ფიქრობთ, რომ ეს არის აბსოლუტურად რეალისტური.
როდესაც თურქმენეთთან ენერგეტიკული თანამშრომლობის პერსპექტივებზეა ლაპარაკი, ეკონომიკის სფეროს ექსპერტები პირველ რიგში თურქმენულ გაზთან დაკავშირებულ სამხრეთის გაზის დერეფნის შემადგენელ პროექტს, ტრანსკასპიურ გასადენსა და ასევე თეთრ ნაკადს იხსენებენ. თეთრი ნაკადი წარმოადგენს 16 მილიარდი კუბური მეტრის სიმძლავრის პროექტს, რომელიც ჩავიზღვის გავლით თურქმენული გაზის ცენტრალური და ჩრდილოეთ ევროპისთვის მიწოდებას გულისხმობს. და მისი ამოცანაა ასევე ტრანსკასპიური პროექტისთვის შექმნას ევროპამდე მიღწევის დამატებითი შესაძლებლობა. ეკონომიკის სფეროს ექსპერტებისთვის ცხადიან, რომ ამ პროექტებს საქართველოს დიდი სატრანზიტო ინტერესის გარდა უკავშირდება ევროკავშირის დიდი ინტერესი მნიშვნელოვანწილად დააღწიოს თავი დამოკიდებულებას არაპროგნოზირებადი რუსეთის მიერ მიწოდებულ გაზზე. ამის შესახებ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებასთან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი ლევან ფავლენიშვილიც.
არსებული სამხრეთის კორიდორის გასაღები ევროპის მოხმარებას გარკვეულწილად ჩაანაცვლებს, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილი მაინც იქნება რუსეთიდან ექსპორტი გაზის. თუ ტრანსფერული დაემატა, ეს უკვე სრულიად სხვა პოტენციალია, საკმაოდ დიდი პოტენციალია, შეფასებული როგორც ასე რიცხობრივად არ არის რა და რაოდენობით შეიძლება ჩაანაცვლდეს, თუმცა პოტენციალი ხალია დიდია. სუბსიდიარი თავის მხრივ ძალიან დიდი.
იმის გამო, რომ სამხრეთის გაზის დერეფნის პროექტში ტრანსკასპიური გასადენის ამოქმედება რუსეთის ინტერესებს ეწინააღმდეგება, ცხადია, რუსეთი ყოველმხრივ ეცდება ხელი შეუშალოს ასეთ პერსპექტივას. შესაბამისად, ლევან ფავლენიშვილის თქმით, დაინტერესებულ მხარეებს დიდი ძალისხმევა მართებთ და მათ შორის არადემოკრატიულ თურქმენეთთან საჭირო საერთო ენის გამონახვის თვალსაზრისითაც და იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომ თურქმენეთმა გააქტიურა მუშაობა ჩინეთის მიმართულებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. მოლდავეთის პოლიტიკურმა პარტიამ მოქმედება და სოლიდარობამ საჩივარი შეიტანა პროკურატურაში ამ ქვეყნის პრეზიდენტის წინააღმდეგ, რომ იგორ დოდონი ქვეყნის მოღალატეა და სახელმწიფოში განხეთქილებას უწყობს ხელს. ოქროპირ რუხაძეგი ამბობთ.
პარტიამ სახელწოდებით მოქმედება და სოლიდარობა თავის საინტერნეტო გვერდზე გამოაქვეყნა ცნობა, რომ პროკურატურაში საჩივარი დოდონის წინააღმდეგ შეიტანა 29 აგვისტოს. პარტია პრეზიდენტს ადანაშაულებს, რომ დაარღვია სამშობლოს ღალატის შესახებ კანონი და რომ ეროვნულ, ეთნიკურ, რასობრივ და რელიგიურ დისკრიმინაციას უწყობს ხელს ქვეყანაში. დოდონი რუსეთთან დაკავშირებული პოლიტიკოსია და უთანხმოება აქვს ქვეყნის პროევროპულ მთავრობასთან. მან 27 აგვისტოს მოლდავეთის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით დააჯილდოვა ეს პირები, ვინც რუსეთთან ახლო ურთიერთობას შეუწყო ხელი. გადადგი ნაბიჯი მაია სანდუსთან ერქვა მოძრაობას, რომელიც 2015 წელს დაარსდა და რომელსაც ახლა, როგორც პარტიას, უკვე სხვა სახელწოდებით მაია სანდუ თავმჯდომარეობს.
ასტეს დეზივა ინდეპენდენციი Noi cetățenii Republicii Moldova.
ჩანაწერში, რომელიც 27 აგვისტოს მოლდავეთის დამოუკიდებლობის დღეს არის გადაღებული, მაია სანდუ თვითონ შარშან საპრეზიდენტო კანდიდატი ადანაშაულებს ამჟამინდელ პრეზიდენტს, რომ ის მოლდავეთის რესპუბლიკის ინტერესების საპირისპიროდ მოქმედებს.
In conclusion, cetățeanul Dodon Igor.
Igor Dodon, რომელიც იყენებს თავის როგორც პრეზიდენტის პოზიციას, რომელიც არჩევნების გაყალბებით მოიპოვა, საფრთხის ქვეშ აყენებს ქვეყნის დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტს.
ხმამაღლა განაცხადა მაია სანდუმ, რომლის პარტიის მიერ გენერალურ პროკურატურაში შეტანილ განცხადებაში საჩივარში წერია, რომ დოდონი ღიად იცავს სხვა ქვეყნის, რუსეთის ფედერაციის ინტერესებს. დოდონისგან საპირისპიროდ პრემიერ-მინისტრი პაველ ფილიპი პროევროპული კურსის ერთგული რჩება.
მე მჯერა რომ ყოველგვარი მოწოდება რომ ზურგი შევაქციოთ ევროპული ინტეგრაციის სტრატეგიულ მიზანს უპასუხისმგებლო და ძალიან მავნებელია. მოლდავეთის რესპუბლიკა ვეღარ გაუძლებს გეოპოლიტიკური კურსის კიდევ ერთ ცვლილებას.
განაცხადა ფილიპმა იმავე 27 აგვისტოს. რუსეთთან ურთიერთობა კიშინევს ახლახან უფრო მეტად გაურთულდა, როცა მოლდავეთის წარმომადგენელმა გაეროში ვიქტორ მორურუმ მოწოდება გამოთქვა გაეროს სესიას, რომელიც სექტემბერში გაიმართება, დნესტრისპირეთიდან რუსეთის ჯარების გაყვანის საკითხი განეხილა. რუსეთის მთავრობა კიშინევის ამ ნაბიჯის გამო აღშფოთდა. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაბკოვმა განაცხადა, რომ ეს პროვოკაციული ინიციატივაა. რუსეთს მოლდავეთის ტერიტორიაზე თვითგამოცხადებულ დნესტრისპირეთში 2000 სამხედრო ხავს. 1999 წელს სტამბოლში ეუთო სამიტზე კრემლმა პასუხისგებლობა იკისრა 2002 წლისთვის გაეყვანა ეს ჯარი მოლდავეთიდან, მაგრამ დანაპირებად დარჩა. დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად პრორუსული პრეზიდენტი დოდონი მოლდავეთის ავტონომიურ ტერიტორიულ წარმონაქმს გაგაუზიას ეწვია. იქ მან თქვა, რომ რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის გარეშე ვერ გადარჩებითო.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძალდება ჩვენი გადაცემა რამდენიმე წუთში სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ არსებობს თუ არა საფრთხე რომ მავნებელი მწერი აზიური ფაროსანა თხილის გარდა სხვა მცენარეულ კულტურებსაც დაემუქროს და გატარდა თუ არა საკმარისი პრევენციული ღონისძიებები ეს იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემები
ზუგდიდში არსებობს თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია ძალიან კარგი აგრონომი იყო და კახაჩი ესე იგი ნახეთ ფაღი რომელიც 100%-ით იყო განადგურებული და იქვე 60 მეტრში მეორე ბაღი ნახეს, რომელიც 98%-ით იყო შენარჩუნებული. იქ ადამიანმა გააკეთა წამლობა სქემის მიხედვით, აქ არ გააკეთა.
მუსიკალურ პროგრამაში გავაგზავნებ საუბარს ამერიკელი მომღერლის ესტერ ფილიპსის შემოქმედებასა და მის მუსიკალურ მემკვიდრეობაზე.
But you've been gone away so long.
ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Oh,
I think of the past and all the pleasures we had as I watched the mating of the dove. It was in
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დასავლეთ საქართველოში თხილის მოსავალი ფაქტობრივად გაანადგურა მავნებელმა მწერმა აზიურმა ფაროსანამ. თხილის მოსავალ საფრთხეს უქმნის სოკოვანი დაავადებებიც. ზარალი მასშტაბურია, სპეციალისტების აზრით მავნებელთა ბრძოლაში მხოლოდ სახელმწიფოს მონაწილეობა არ კმარა და მოსახლეობის გააქტიურებაც საჭიროა. არსებობს უარა საფრთხე, რომ აზიური ფაროსანა თხილის გარდა სხვა მცენარეულ კულტურებსაც დაემუქროს და გატარდა თუ არა საკმარისი პრევენციული ღონისძიებები. ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან ნინო ხარაძემ მიიწვია სურსეთის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე ზურაბ ლიპარტია და Care International-ის და სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის პროექტის კოორდინატორი გოდერძი გოდერძიშვილი. მოისმინეთ დისკუსია.
დღეს უნდა ვისაუბროთ პრობლემაზე, რომელიც ძალიან მასშტაბურად წარმოჩინდა წელს განსაკუთრებით და განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში. ეს არის აზიური ფაროსანას შემოსევა, თუმცა არ არის მხოლოდ ეს ერთი მავნებელი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში სამასამდე კულტურას ნადგურებს. გვაქვს ასევე პრობლემები სხვა ბაქტერიულ სოკოვან დაბინძურებასთან დაკავშირებითაც. დავიწყოთ პრობლემის მასშტაბზე საუბარი, ბატონ ზურაბ, ალბათ უპირიანი იქნება თქვენ მოგმართოთ პირველ რიგში ამ შეკითხვით. რა მასშტაბზე გვაქვს ახლა საუბარი, პრობლემის ასე ვთქვათ წონა როგორია?
მოგესალმებით. პრობლემის წონა არის ძალიან ძიმე. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მავნებელი არის პოლიფაგი, დღის განმავლობაში, დღეღამის განმავლობაში დიდ მანძილზე ფრანს, ამიტომ მთლიან დასავლეთ საქართველო არის მავნებლის დასენანების ქვეშ. თუ გავითვალისწინებთ ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითს, სადაც 2000 წელს დაფიქსირდა პირველად ერთ შტატში, დღეისათვის იგი 34 შტატში არის გავრცელებული, თუმცა თანმიმდევრული ღონისძიების შედეგად ამერიკელებმა 5%-მდე დაიყვანეს მავნებლისგან გამოწეული ზარალი. ჩვენი მიზანი სწორედ წარმოადგენს ამ მაჩვენებლის მიღება რამოდენიმე წლის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ერთი და ორი წლის პრობლემა არ იქნება. ყავდა პრობლემის შესასწავლად თავიდანვე ამერიკელი ექსპერტი, ენტომოლოგი, რომელიც პენსილვანიის უნივერსიტეტში მუშაობს, მოიარა დასავლეთ საქართველოს, ნახა და აღნიშნა, რომ დღეს ჩვენ ის მდგომარეობა გვაქვს, რაც ამერიკაში იყო 2003 წელს სიმძიმის მიხედვით, ანუ პიკს არის მიღწეული მავნებლის გავრცელება და ამიტომ შემდეგ ამ ბრძოლის ღონისძიებებზე გვექნება საუბარი.
ცხადია კი ბატონო, მაგრამ მოდით ვიკითხავ ამ შემთხვევაში საიდან მოვიდა, იმიტომ რომ აქამდე არ იყო საქართველოსთვის ეს პრობლემა დამახასიათებელი. აქვე გკითხავთ მაშინ ზოგადად საქართველოს თავის გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე რა მსგავსიან განსხვავებული ხიფათების ქვეშ მყოფი ქვეყანა.
ეს სახეობა თავისი წარმოშობით იაპონიის, ჩინეთის, კორეის სუბტროპიკული ზონიდანაა. ის როდესაც შევიდა შემთხვევით ოხდა ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე, სწრაფად დაიწყო გამრავლება და იქიდან მოხდა ევროპაში, ევროპიდან ჩვენთან გზა ალბათობის. ნუ ამრავ მამლებელს აქვს ხმელთაშუა გადალახული საკარანტინოს. მონაც გაიარა. რა თქმა უნდა, ყველა ახალშემოჭრილი სახეობა ახალ რეგიონში, იქ რადგან ბუნებრივი მტრები მას არ აყავს, იწყებს ძალიან სწრაფად გამრავლებას. აუცილებელია ოპერატიულად და სასწრაფოდ მის წინააღმდეგ ბრძოლის დასახო, თორემ ის კატასტროფულ ზომებს მიაღწევს. ასე იქნა დასახული სავსებით სწორად ამ მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიების გატარების მასშტაბებით, თანხებით, აუცილებელი, რომ მკითხო ცოტა მომჭირნეობით, მაგრამ დაწყებული იქნა ბრძოლა, რა თქმა უნდა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამას მარტო სახელმწიფოს მიერ გატარებული ღონისძიებები არც ყოფნის და არც ეყოფა, აუცილებელი იყო მოსახლეობის მთლიანად ჩართულება. რატომ ხაც მოსახლეობას მიაჩნია, რომ ვინმე მოვა საიდანმე და სახელმწიფოდან და მოვალია, რომ ყველას ეზოში, ყველას ფანჯრის წინ ჩაატაროს ბრძოლა.
რატო აქვს საზოგადოებას ეს დამოკიდებულება? არ ვიცი ბატონო ზურაბ, თქვენ ყოველდღე გიწევთ ფაქტობრივად შეხება იმ ფერმერებთან, რომლის კულტურასაც ახლა ფაროსანა აზიანებს. სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობაც როგორი იყო ამაზეც რომ გვითხრათ, და იყო თუ არა პრევენციასთან დაკავშირებით ფათები გაანალიზებული, და შემდეგ უკვე აი დღეს სახელმწიფოს მონაწილეობა და შესაბამისად რაზეც ბატონ გოდერძი საუბრობს, ის რომ მოსახლეობა მიაჩნია, რომ სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს. ეს არის ცოდნის დაუშვათ გამოცდილების დეფიციტით განპირობებული თუ სხვა ფაქტორებიც მოქმედებს ამ შემთხვევაში? როდესაც მოლოდინი მხოლოდ სახელმწიფოს.
Ну, ალბათ პირველ რიგში ცოდნის, არასაკმარისი ცოდნის გამო, თუმცა 2002 წლიდან დასავლეთ საქართველოში მოგესენებათ გავრცელებული იყო საკარანტინო მავნებელი ამერიკული თეთრი ფეპელა, რომელმაც არანაკლებ ზიანი მიაყენა მცენარეებს იმ რეგიონში, და სანამ მოსახლეობა არ ჩაერთოს სხვადასხვა სამხორნიზებებში და ერთად არ გავაკეთეთ ეს ორნიზება, მანამდე ამერიკული პეპლა ძალიან დიდი პრობლემა იყო და მის დამარცხება ჩვენ ვაუნდით 10 წელი ზუსტად. Ну, ეხლა მისი რიცხოვნობა კონტროლის ქვეშ არის. Ალბათ პირველი წელი იყო ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებების, აქ უკვე ძალების მოსინჯვა იყო, ანუ რამდენად გავრცელდებოდა ფაროსანა მიმდინარე წელს. აქ ბევრი კომპონენტია, რომელიც იკვეთება ერთმანეთთან. ეს არის არასაკმარისი ცოდნა მოსახლეობის ტექნიკური საშუალებების არ ქონა.
ხო, ზოგადად გასაგებიც არის, ალბათ, იმიტომ პირველად შეეხო მოსახლეობა ამ პრობლემას და შარი კონსტატაციები
ღონისძიების, ესე ტრადიციების არ არის ეს ტრადიცია, ძალიან მცირე მოსახლეობა აკეთებს ქიმიურ წამლობებს და მოსახლეობა დარჩა სახელმწიფო ზიმედზე. კი, რა თქმა უნდა, პირველი დღიდან ამ მამლებლის გამოჩენისა ჩვენ მიმართეთ გარკულ ღონისძიებებს. დღესაც მიმდინარეობს სიმინდის კულტურაში ამ მომნებლის წინამდებ ბრძოლის ღონისძიებები. 53000 ჰექტარზე შეიძლება თხილის კულტურა და ამ მომნებლისგან გამოწეული სარალი იყო მინიმუმამდე დაყვანილი, მაგრამ მოგხსენებათ პოლიფაგი მომნებელია, ეს გადავიდა სიმინძე, ის რაოდენობა რომელიც ტყეში იყო, და ეხლა ღონისძიებები მინდაროს სიმინდის კულტურაში დაახლოებით 15000 ჰექტარი არის შეწამლული. თუმცა აქაც სურსათიან რომელიც ააგენდო თავისი ძალებით, თავისი ტექნიკით, შეიძლება ითქვას 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს, რომ როგორ რაღაც შეამცეროს ამ მომნებლისგან გამოწეული ზიანი. ჩვენ გვაქვს გარკული ღონისძიებები დაგეგმილი მოსახლეობისათვის, თუ რა უნდა გაატაროს თითოეულმა მოქალაქემ თავის საკარმიდამო ნაკვეთში, თავის სახლში, არა მარტო სოფლის მოსახლეობას, არამედ ქალაქის მოსახლეობასაც შეაწუხებს. ამიტომ დიდი რაოდენობით ბუკლეტები იქნება, მარტივი საშუალებები არსებობს, რომ გადასასამთრებელი რაოდენობა შემცირდეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ მომნებლის რაოდენობა უნდა შემცირდეს წლიდან წლამდე. ანუ ყველა უნდა მივახციოთ იმას, რომ რა შეიძლება ნაკლები მომნებელი წავიდეს დასასამთრებლად.
ძვირიათ ამ მომნებელთან ბრძოლა და ზოგადად ბატონ გოდერძე, მინდა გკითხოთ ასევე თვითონ ფერმერების თავისავე სოციალურ პასუხისმგებლობაზე, ცოდნის დონეზე. ერთია სახელმწიფო, ალბათ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახლა განსაკუთრებით მუშაობს უკვე ცოდნის მიწოდებაზე ამ მავნებელთან მიმართებით, მაგრამ ზოგადად როცა მცენარეულ კულტურასთან მუშაობს, მაგალითად ფერმერი, მას ევალება თუ არა, ან თვითონ უნდა გრძნობდეს თუ არა ვალდებულებას, რომ იმ მცენარის დაცვის შესახებაც ჰქონდეს ინფორმაცია?
საქმე რაშია, რომ თხილის კულტურა ჩვენთან სასაქონლო ფასის მქონე არასოდეს არის. თხილი დასავლეთ საქართველოში, გურიაში, სამეგრელოში უბრალოდ იმის გამო მოყავდათ, რომ კაკალი ხარობდა კოლხეთის დაბლობზე და თხილი ცვლიდა მას. ის როცა დღეს იქცა ნომერ პირველი საექსპორტო კულტურად, ამისთვის არც ფერმერები და სხვათა შორის არც ქვეყანა არ იყო მზად. რაც გულისხმობ იმის გამო, რომ გასულ წლებში 16 კვლევითი ინსტიტუტი დაიშალა. თქმა უნდა, მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ძალიან ბევრი ბალასტი იყო და მოსაშორებელი იყო, მაგრამ პირველ რიგში მოაშორეს, ვინ საქმეს აკეთებდა და მერე ეს ბალასტი დარჩა და დარჩა. ამან შექმნა ის, რომ აღარ გაყვა მეცნიერება იმასე. თუნდაც ის გარემოება, რომ აქ დაიწყო პრინციპში თხილის კულტურისთვის და პირველად გასულ წელს ამოჩნდა გულის სიდამპლე, რომელიც მთლიანად გაანადგურა თითქმის 90%-ით, 70-დან უფრო სწორედ 90%-ამდე დაბლობ რეგიონებში და მაღლობებში 25-30%-ს მიაღწია გულის სიდამპლით. მოსახლეობამ მიიღო რატომ ღაღაც, რომ ხაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის ჩატარება უშველიდა ამ გულის სიდამპლეს. რაც
ისეთი იყო გამოწვეული,
გულის სიდამპლე გამოწვეული იყო, არის ასეთი ბაქტერიოზი, ბაქტერიული სიდამწრე და რამდენიმე სოკოვანი დაავადებისაგან, რომელიც ყვავილობის ფაზაში ჩდება. იმას ბრძოლა, როგორც კი აიღებ, მოიკრიფება თხილი, მაშინ უნდა შემოდგომამდე ორი წამლობა მაინც უჩატარდეს, ადრე გაზაფხულზე კიდე ერთი წამლობა, იმიტომ რომ ბაქტერიოზი აუცილებელია, რომ სპილენძის შემცველი პრეპარატებით მოხდეს ეს წამლობები და მერე მთელი უნდა გაყვეს უკვე ბრძოლა ამ ფაროსანას წინააღმდეგ, რომელიც უფრო შემდეგ გამოდის. ამას არც ცოდნა ჰქონდათ, არც გამოცდილება, ამდენად მოუმზადებელი შეხვდნენ. საქმეს ის ართულებს, რომ ჩვენი მოსახლეობა მიეჩვია მთავრობის ხელში ყურებას. ალოცილო სახლში შემოგივიდა, ბაძინების საშუალებას არ გაგძლევს, ეს ბაღლინჯო და ჩამობერტყე და ახვეტე და დახოცეს, რას ელოდები. ეს უნდა შევიგნოთ.
ფინანსურად ეს მოსახლეობისთვის რა?
იცი რა, ფინანსურად ვთქვათ, 1 გექტარი დაახლოებით დაჯდება ყველა მამნებლის წინააღმდეგ, ვთქვათ, 6 ჯერადი წამლობა, დაახლოებით 600-700 ლარი 1 გექტრის წამლობა ყველაფრის წინააღმდეგ, მაგრამ მარტო ბაღლინჯოს წინააღმდეგ თუ იანგარიშებთ, იგი 100 ლარზე მეტი პრაქტიკულად არ დაჯდება.
და ამ თვალსაზრისით ალბათ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა მეტია, რომ ცოდნით მაინც აღჭურვოს რეგიონებში ფერმერები. როგორ შეგიძლიათ ბატონო ზურაბ შეაფასოთ ის მასშტაბი, მაგალითად, რასაც ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის ურსათის უნებლობის სამსახურები გასწევენ?
ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლის მეურნეობის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრი. ამას დამატებული ჩვენი სპეციალისტები სამეცნიერო კვლევის ცენტრიდან მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილდებიან და თითქმის ყველა სოფელში ჩატარეს მათ ლექციები, ტრეინინგები, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ეს არ არის საკმარისი. მაგრამ ისეთ რაშია საქმე, აი ზუგდიდში არსებობს თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია. ძალიან კარგი აგრონომი იყო და კახაჩი, ესე იგი, ნახეთ ბაღი, რომელიც 100%-ით იყო განადგურებული და იქვე 60 მეტრში მეორე ბაღი ნახეს, რომელიც 98%-ით იყო შენარჩუნებული. იქ ადამიანმა გააკეთა წამლობა სქემის მიხედვით, აქ არ გააკეთა. თვითონ ასოციაციის წევრებიდან დაახლოებით 30% ატარებს ამ წამლობებს, 70% არ ატარებს. ეს ალბათ ეტყობა გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული და ეს თანხები მოსახლეობას იმ პერიოდისთვის
არ არის.
პლუს ტრადიცია, წამლობის ტრადიცია არ არსებობს, მეთუმეტეს ხილში. საერთოდ დასავლეთ საქართველოში ტრადიცია წამლობის არ არის.
და გავრცელების ხიფათი როგორია? უკვე სხვა კულტურებში, სხვა რეგიონებში და შესაბამისად პრევენცია ეხლა ალბათ უფრო ძაფრად დგას, ხო, სახელმწიფოს დღის წესრიგშიც.
იმის გამო, რომ წეღან აღნიშნე, რომ ეს კულტურა, ეს მავნებელი წარმოშობით არის ჩინეთის, კორეის და იაპონიის სუბტროპიკული ზონიდან, მისი არეალი ალბათ ჩვენთანაც შემოიზღუდება ამ ზონით. ესე იგი ძალიან შარშან უამრავი შემოვიდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერ გადაიზამთრა აქ ყინვიანი ზამთრის გამო. პრაქტიკულად ეს ალბათ გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ეს ტენდენცია, მაგრამ სადაც არის ეს იქ ვთქვათ სამეგრელოს, გურიის, აჭარის ტერიტორიებზე, იქ თუ ხელი არ გავანძრიეთ ყველამ, ეს არის სტიქიური უბედურება, რომელიც ქვეყანას არანაკლებ ზარალს მოუტანს და თუმეტს არა, ვიდრე ვთქვათ რომელიც გნებავთ ლოკალური ხანძარი თუ რომელიც გნებავთ ლოკალური წყალდიდობა.
ცხადია, ეკონომიკურ ზარალთანაც არის ბუნებრივია დაკავშირებული ქვეყნის და თითოეულ
მოქმედებასთან. როგორც ამერიკის მაგალითიდან ვიცით, ყველა საყვარელი კულტურები, მცენარეები ამ მავნებლისთვის არის: ვაშლი, ატამი, შემდეგ ვაზი, მსხალი და შემდეგ. ანუ თუ გადმოვიდა აღმოსავლეთ საქართველოში, ეს იქნება ძალიან დიდი პრობლემა. მაგრამ ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში სწავლობები ტარდება 8-10 სწავლობებში რა ატამზე, ვაზზე და ამ სწავლობებში მოყვება, რა თქმა უნდა. თუმცა წლის დასაწყისში ჩვენ გამართავთ 22000 ფერომონი, როგორც დასავლეთ საქართველოში, ისე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ჩრდილოეთით, სამხრეთით, აღმოსავლეთით და საბინეროთ არ არის დაფიქსირებული. ერთეული შემთხვევები არის, მაგრამ ის რაოდენობა, რაც დასავლეთშია, არსად არ არის დაფიქსირებული ჯერჯერობით. ჩვენი მთავარი მიზანია იქ, ესე იგი, დასავლეთ საქართველოში მოუვაროთ ამ პრობლემას და არ გამოუშვათ.
არის ხიფათი, რომ მაგალითად თხილის კულტურაზე უარი თქვას მოსახლეობის ნაწილმა იმის გამო, რომ თხილს თურმე ფაროსანა აზიანებს.
საქმე რაშია. თავის დროზე 20-25 წლის წინ ჩაი, როგორც კულტურამ ბაზარი დაკარგა რუსეთი, უკრაინა და პრაქტიკულად გაველურდა და განადგურდა ეს. ძალიან ბევრგან მოთხარეს ეს კულტურა, მაგრამ იმის გამო, რომ ჩაი სპეციფიური კულტურა, რომელსაც ჭირდება მჟავე ნიადაგები. ის შენდებოდა იქ, სადაც 4-4.5-ზე მეტი არ იყო მჟავიანობა. თხილის ყველაზე მინიმალური 5.5 უნდა იყოს, რომ ნორმალური მოსავალი მოქცეს. იქ სადაც ჩაი ამოყარეს, გააშენეს თხილი, რატომღაც, რადგან საბაზრო ღირებულება მას მეტი ჰქონდა. ამა განაპირობა ის, რომ ძალიან მორიდებული შედეგები ჰქონდა მოსავლიანობაში თხილს. მიუხედავად ამისა, იმის გამო, რომ საერთოდ ყურადღებას არ აქცევდნენ და რავითარი დანახარჯი მასზე, არც რომითი, არც ფინანსურად არ ჭირდებოდათ, მოსახლეობა თვლიდა, რომ სრულიად საკმარისი იყო, მივიდოდა შემოდგომაზე, მოხიკავდა, რასაც მიიღებდა და ჩააბარებდა, რომელსაც მაღალი ფასი ჰქონდა და მაყოფილი იყო. მაგრამ სასაქონლო პროდუქციის წარმოებას უნდა ვიცოდეთ, ეს არ არის საჯანჯუხეთ თხილის წარმოება, ეს არის სასაქონლო პროდუქცია, რომელიც უნდა გაიტანო, გაყიდო, რაც შეიძლება ბაზარი უნდა წაართვა ვიღაცას, რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით უნდა წარმოვა და ეს სამწუხაროდ ვერ შეიგნო ჩვენმა მოსახლეობამ და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. პრაქტიკულად ჩვენ გვერდზე არის თურქეთი, რომელიც სოფლიო თხილის თითქმის 70-80% აწარმოებს, დაპყრობილი აქვს მთელი მის ბაზარი და მაშინ ჰქონდა ჩვენ თხილს ფასი და მაღალი ფასი, როცა თურქეთში თხილი არ იყო. უნდა ჩვენმა ფერმერმა ისწავლოს იმ კულტურის მოვლა, მოყვანოთ ყველა ნიუანსი, რომელსაც ის სასაქონლოდ აწარმოებს. ეს ვენახია, თხილია, ატამია თუ პიტრა მნიშვნელობა არა.
რადგან დასასრულისკენ მივიდივართ, პროგნოზები ბატონიზრობ, თქვენ ბრძანეთ დაახლოებით რამდენი წელი შეიძლება დასჭირდეს იმას, რომ შემცირდეს და შეიძლება ბოლომდე არ აღმოიფხვრას, მაგრამ მასშტაბები მნიშვნელოვნად შემცირდეს ამ პრობლემის. ახლა როცა ფაროსანაზე ვსაუბრობთ, რა პროგნოზები შეიძლება გაკეთდეს გადაცემის ბოლოსკენ ამაზე რო ვთქვათ და სხვა მავნებლებთან მიმართებითაც როგორია პრევენცია სახელმწიფოს?
პროგნოზი შეიძლება გაკეთდეს ესე, როგორც ამერიკელმა ექსპერტმა გვითხრა, ესე იგი ჩვენი მომზადების დონე, ესე იგი რაც ჩვენ ახლა გავაკეთეთ, ამას მოუნდენიშანი 5 წლის განმავლობაში, ანუ ჩვენ 5 წლით გავასწარით, ასე ვთქვათ, ცოდნის და მომზადების მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ გამოვიყენეთ ის ცოდნა, რაც იქ ხო დაგროვილი ამერიკაში. ღონისძიებები, პრეპარატი, ეს ყველაფერი შერჩეული იყო. პროგნოზი ალბათ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ მოსახლეობა დაგვიდგა გვერდით და ეს როგორც ბატონმა გოდერძემ ერთად სტატიაში დაწერა, რომ სამამულო ომივით უნდა გახდეს ფაროსანასთან, ყველა უნდა ჩაერთოს აქ დიდი პატარა, რამდენიმე წელიწადში ალბათ დავიყვანთ მინიმუმამდე, სანამ ასე მას ბუნებრივი მტერი გამოუშვება. სხვა შორის 4-დან 9 სექტემბრამდე საქართველოში იმართება მცენარეთა საერთაშორისო კონვენციის ესე იგი კონფერენცია და ევროპის და ხმელთაშუაზღვის ორგანიზაციის ჩამოდიან ესე იგი პირველი პირები, მათ შორის პრეზიდენტი ამ ორგანიზაციის, რომელიც წარმოშობით არის ჩინელი, მას ჩამოყავს სამი მეცნიერი ჩინეთიდან, შეხვედრები იქნება სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, ასევე სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში და იქნებ მთხოვოთ ჩინელებს ბუნებრივი მტრების შემოყვანაში და აკლიმატიზაციაში დაგვეხმაროთ. ეს ძალიან დინამიკური ნაბიჯი იქნება. აი პროგნოზი ესეთია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ ერთად ყოფნა და ერთად ბრძოლა არის საჭირო. და რა ვთქვათ, არასწორი ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისათვის, ყველაფერი მაქსიმალურად კეთდება. არის დრო, როცა სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს და ჩვენი ტექნიკით ვამუშავებთ იმას, რასაც შევძლებთ, მაგრამ იქნება მომენტი, როცა მოსახლეობა უნდა ჩაერთოს ეს დასასამთრებლად სახლებში შესული ფაროსნების მექანიკური განადგურება, ეს არის მთავარი. კიდევ უნდა გვახსოვდეს, რომ ერთი ფაროსანა მოკლული წელს ნიშნავს 250 ფაროსანის ჩემცირებას მომავალ წელს, ამიტომ ყველა უნდა ჩაერთოს ამ ღონისძიებაში.
თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე ზურაბ ლიპარტია და Care International-ისა და სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის პროექტის კოორდინატორი გოდერძიშვილი. საუბარს ნინო ხარაძე უძღვებოდა.
ილი თავდეკი ადრეს ხოდა წავალ ანანორცნები ნახულეთ მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. მე ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახვარსაჩი განავიღავი. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანო.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია? არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები, ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, საგადაჭედილია და ნელა მიუღო.
განვაგზობთ გადაცემას. ამერიკელმა სენატორმა რონ ჯონსონმა ბელგრადში ვიზიტისას სერბიას მოუწოდა ნუმიანიჭებს დიპლომატიურ სტატუსს რუსეთის ჰუმანიტარული ცენტრის თანამშრომლებს, რომლებიც, როგორც ვარაუდობენ, ჯაშუშობითა და პროპაგანდის გავრცელებით არიან დაკავებული. ამ თემაზე საუბარს მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს.
სამხრეთ სერბიის ქალაქ ნიში 2012 წლიდან მოქმედებს რუსეთ-სერბიის ჰუმანიტარული ცენტრი, რომლის ამოცანებს შორისაცაა მაგალითად მონაწილეობა სახმელეთო ნახმებისგან სერბიის ტერიტორიის გაწმენდაში. მაგრამ წელს მაისში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ჰოიტ ბრაიანიმ გააკეთა განცხადება, რომ ჰუმანიტარულ ცენტრს შესაძლოა ფარული მისია ჰქონდეს ბალკანეთში საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედება. 29 აგვისტოს კი ბელგრადში ვიზიტის დროს ამერიკელმა სენატორმა, რესპუბლიკელმა რონ ჯონსონმა აღნიშნა, რომ ბალკანეთში რუსეთის მოქმედება მზარდ დაპირისპირებებს იწვევს.
I wish that Russia was a friendly rival.
ვისურვებდი, რომ რუსეთი ამერიკის დასავლეთის ცივილიზაციისადმი მეგობრული მეტოქე ყოფილიყო და არა, რაც ჩემი აზრით, რუსეთი გახდა მტრულად განწყობილი მოწინააღმდეგე. ფიქრობ, ამერიკა მზად არის რუსეთის მეგობრულ მეტოქედ მისაღებად, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღება ვლადიმირ პუტინზე და რუსეთზეა
დამოკიდებული.
განაცხადა ბელგრადში რონ ჯონსონმა შეერთებული შტატების სენატის საშინაო უსაფრთხოებისა და მთავრობის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ. მანამდე ის შეხვდა სერბიის პრეზიდენტ ალექსანდარ ვუჩიჩს, რომელსაც მჭიდრო ურთიერთობა აქვს მოსკოვთან და ამავე დროს მიისწრაფის ევროკავშირში სერბიის გაწევრიანებისგან. ჯონსონმა შესაძლოა ვუჩიჩის ამ არაერთგვაროვან პოზიციაზე მიანიშნა, როცა თქვა, რომ თუ სერბია სურს დასავლეთისგან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური დახმარების მიღება, მოუწევს კორუფციის შეძლების დაგვარად ჩემცირება და დადასტურება, რომ ქვეყანა მართლაც ორიენტირებულია დასავლურ დემოკრატიაზე და ეწინააღმდეგება იმ ტიპის აგრესიას, რომლის დემონსტრირებასაც ვლადიმერ პუტინის რუსეთი ახლა ახდენს. ამერიკელმა სენატორმა სერბიისთვის ფინანსური დახმარების საკითხი აღსენა მაშინაც, როცა ბელგრადს მოუწოდა ნუმიანიჭებს დიპლომატიურ სტატუსს, დიპლომატიურ იმუნიტეტს რუსეთ-სერბიის ჰუმანიტარული ცენტრის თანამშრომლებს.
ჰუმანიტარულ ცენტრს რაც შეეხება, იმედი მაქვს, რომ პრეზიდენტი ვუჩიჩი და სერბია უარს იტყვიან მისთვის იმუნიტეტის მინიჭებაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვფიქრობ, ეს ძალიან ცუდი სიგნალი იქნებოდა. ნამდვილად არ იქნებოდა სერბი ხალხის ინტერესებში. თქვენი ეკონომიკის გასაძლიერებლად დასავლეთიდან კაპიტალის მოწოდების
მხრივ.
განაცხადა სენატორმა რონ ჯონსონმა ბელგრადში 29 აგვისტოს. ამავე პრესკონფერენციაზე სერბიის პრეზიდენტს არ უთქვამს რანაბიჯის გადადგმას აპირებს ჰუმანიტარულ ცენტრთან მიმართებით.
Мы доносим отлуки в складу с
გადაწყვეტილებებს ვიღებთ ჩვენი ინტერესების შესაბამისად. რუსეთისაგან არანაირი აგრესია არ შეგხვედრია.
Изложены никакой вырасти агрессии.
განაცხადა სერბიის პრეზიდენტმა. რუსეთი უარყოფს ფრალდებას, რომ სერბიაში მოქმედ ჰუმანიტარულ ცენტრს იყენებს ჯაშუშური საქმიანობისთვის და პროპაგანდის გასავრცელებლად. ცენტრის თანამშრომლებისთვის ის მოითხოვს ისეთსავე სტატუსს, როგორიც მინიჭებული აქვთ სერბიაში ნატოს წარმომადგენლებს.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
ესთერ ფილიპსის სცენაზე 60-იანი წლების დასაწყისში, თითქმის 10-წლიანი დუმილი შემდეგ დაბრუნდა. მივიწყებული მომღერალი ჯერ ერთ-ერთ ტელეგადაცემაში მიიწვიეს ჯგუფ ბიტლსთან ერთად. მოგვიანებით კი ნიუპორტის ჯაზ ფესტივალზეც დაპატიჟეს. მასთან კონტრაქტი Atlantic Recordsმა გააფორმა. იმიმედით, რომ წარმატების ტალღაზე მყოფი არტისტი კომერციულ მოგებას მოუტანდა. თუმცა პროდიუსერებმა ვერ შეძლეს სწორი სტრატეგიის შემუშავება. ესთერ ფილიპსი უნივერსალური მომღერალი გახლდათ, რომელიც თანაბარი წარმატებით ასრულებდა სხვადასხვა ჟანრების, რიტმ ენ ბლუზის, ჯაზისა თუ პოპ მუსიკალურ რეპერტუარს. თუმცა მისი ყველაზე ძლიერი მხარე ბლუზი გახლდათ. მენეჯერებმა კი აქცენტი პოპის ჯაზურ არანჟირებაზე გააკეთეს და საბოლოო ჯამში შეცნენ. 4 წლის განმავლობაში არტისტმა მხოლოდ 2 ჰიტის გამოცემა მოახერხა. And I Love Him, ლივერპულელთა სიმღერის ინტერპრეტაცია და ცნობილი სტანდარტის When a Woman Loves Man cover. მომბამ არტისტ გული მოუკლა და კლავიჩინა თავი ნარკოდამოკიდებულებით გამოწვეულმა პრობლემებმა. ესთერ ფილიპსი რამდენიმე წლით ისევ დაიკარგა და მხოლოდ 70-იანების დასაწყისში გამოჩნდა. მან გამოსცა ალბომი From a Whisper to a Scream, რომელიც კრიტიკოსებმაც მოიწონეს და კარგადაც გაიყიდა. მას მოჰყვა კიდევ 4 დისკი, არანაკლებ ღირებული ნამუშევრები. ესთერი მეტწილად პოპ სიმღერებს ასრულებდა, ფანკური სასულე სექციებითა და ჟანრისთვის დამახასიათებელი რიტმული სტრუქტურებით. ზოგან ჯაზურ ელფერსაც ცდენდა. 1975 წელს კი ყველასგან მოულოდნელად იმხანად პოპულარული მიმდინარეობა დისკო მოსინჯა და დაინა ვაშინგტონის სიმღერა What a Difference a Day Makes საცეკვაო ყაიდაზე მოაქცია. სინგლმა რამდენიმე ჰიტაღლუმის წამყვანი პოზიციები დაიკავა პოპისა და რიტმ ენ ბლუზის კატეგორიებში. იმავე წელს ჟურნალმა Rolling Stones-მა წლის საუკეთესო რიტმ ენ ბლუზურ მომღერლად დაასახელა.
What a difference a day makes 24 little hours from the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine.
მიუხედავად მრავალი ბლუზური ტიტულისა, ესთერ ფილიპსის სტუდიური მოღვაწეობა მაინც მცდარი მიმართულებით მიმდინარეობდა. სიტუაციის გამოსწორება ცნობილმა ხმისჩამწერმა კომპანია Mercury მსცადა, თუმცა უშედეგოდ. ლეიბლზე გამოცემული 4 ალბომი ახლოსაც ვერ მივიდა 70-იანი წლების წარმატებასთან. 1981 წელს კი არტისტი საერთოდ კონტრაქტისა და მენეჯერების გარეშე დარჩა. ამას დაემატა ხანგრძლივი დეპრესიული პერიოდი, ნარკოდამოკიდებულებასთან უშედეგო ბრძოლა. 84 წლის 7 აგვისტოს ესთერ ფილიპსი 48 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
I don't wanna do wrong, but you've been gone away so long. That it's shown up, baby,
it's really out of my hands. But I don't wanna do wrong. I don't wanna do wrong. No, no, no. Mm-mm.
Can't help it.
But I just can't help myself.
Diach Esther Phillips არ გაუმართლა. Пиради проблемების მენეჯერების მცდარი პოლიტიკის გამო არტისტი ვერ გახდა დაინა ვაშინგტონივით ან ედა ჯეიმსივით სახელოვანი. Არც ბლუზის დედოფლად მოუნათლავთ. Მიუხედავად ამისა, გასული საუკუნის ერთ-ერთი გამორჩეული ხმა გახლდათ. ამის ხმის საფუძველს მისი ბლუზური რეპერტუარი იძლევა. ყველაზე ღირებული და მნიშვნელოვანი ნამუშევრები. კერძოდ 1959-94 წლების ალბომები. აქ ისეთ დიდებულ სიმღერებს გამოარჩევდი, როგორებიცაა Awaiting Blues, Summertime, Ring a Ding Do, Hollering and Screaming. Ყურადღების ღირსია 70-იანი წლების პროექტიც, Confessing the Blues, ერთ-ერთი საუკეთესო ბლუზური კრებული მომღერლის შემოქმედებაში.
ახახვით შეიყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწევლობას. მე სალომე ასათიანი ძროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. We'll be right back.